Иранның медиасының ядманы көрі, Шхетті Сауд Арауссанына варан 520-ден орак зияратшы тұсы көділуі езіні депортасы еділі. Тұсы көділін 150 адамдан вары топырың адағы алмайан ағдасы өзілеріні Мединаның аэропордына қалып, Визалар бар баханасы билен тусок эденликлерни Парс хабар кылгын айтты. Иранның дашкы иштер министринің орынбасары Хасан Кашкавинің сөзлеріне көрі, Шхептаның басшыларына депортация эделелерін көптігіне қарамастан, Сауд Арабистанының Машатта консулдығының хас зияратының өңіяна виза беріш билен баалык кыйынчылыклар жүзе чыкты. Ол бұл мәселені чөзмөк үчүн Сауд Арабистанының ресмилер менен кеңешлерин кечирилгенин ве Аны күні басшызық, хас зияратын етмек сілеялары виза берілжек дегені үмейді етті. Имма дүйін қошын мағлуматлары көрі, ені де 370 саны Иранлы Сауд Арабистанына тұсау еділуі езіне депортасы еділі. Мұның ең Иран регионақы екі душмасы күл дөулетін қаттасықларының Бірлесен Штаттарың өңі сүрін айыпламалары білен бағылы дартқылы шаңына қарамыздан хас зияратының өрен асуды болжық дегені үмейді етті. Сауд Арабистанының Шерешер министрлігіне хем елбасы кеден мирас шершазада Абдулазиз хас зияратының асуды кесмі үшін әхлі зерур чаралардың көрілжектігін айтты. Иранлы зияратшылар өзлерінің депортация едилмегіне Иранның олан зияратшыларға қаршы хүжүмнің ең соңғы мысалы жоқ біне қараярлар. Имма Британиялы журналист ве якын күннөгөр боюнча комментатор Адил Дервишин пікірше Бу вака эки юрдун арасында кесмисте болон ве хазырки душмансын өнүм хөкмүнө кармак мүмкүн. Ол Иран зияратчылар Сауд Арабистанын депортация этмек практикасынын 80-жи жылдарда башынанын айдыяр. Шуны Иранын хөкмөтү Ислам революциясыны айлык юрдларына экспорт этмек үчүн хазы фиат платформа хөкмүнө улунтту деп ол сөздө кошуяр. Кешен бір нәсілі Иранлар аңту құлықларын ұлынмақлы ада тада да өрділер ве олырың жансызлары зияратшылар хүкмінері ве Люсияны радикал идеялары вағды идеялар. Олар хаза Африкадан, Азиядан ве Европадан адамларын келіянығыны білеялар. Олар үшін хас шол затлары вағды етмеяға аматлы иғнансыма.
From Europe, and that would be a good gathering for them to spread the message.
Сегенжиллерден башлап, Иранлы зияратчылар хас вакытында Бирлешен Штаттары ве Исраилга каршы ийгидерил демонстрация кечирдилер. Сауд Арабистанынын полиция олору бөгөт толулар ве капма каршы кемелегенли. Нетижеде жүздөр саадам өлүлү ве миңдөр чети яраланды. Мындан соңра Иранлар Сауд Арабистанынын Техрандагы илчиханасына hücum эттилер. Иранын баш руханий лидери Аятолла Хаменеи болсо, Сауд Арабистанынын халкын Урдун паша машгалатыны хакимиеттен агдармага чагырды. Нетижеде Сауд Арабистан Иран менен катнашыкларын чектендирди ве Ирандын хажа варияларынын санын 150 миңден 45 миңге чейин кемелтти.